Du lytter til Mindcast, en podcast om mental performance, ledelse og personlig effektivitet. Mit navn er Niels Vium, og det er mig, der er din vært her i podcasten. Derudover så arbejder jeg som managementkonsulent inden for ledelsesudvikling og organisationsudvikling. Hjertelig velkommen til.
Velkommen til Fremtidsfabrikken.
Og velkommen til Mindcast.
Det her er en special. Vi har lavet en collab med Niels Vium fra Mindcast, og Niels har lavet en collab med os fra Fremtidsfabrikken. Yeah. Vi har Lars med os, han har ikke sagt så meget.
Nej, mit navn er Lars Horsbøl, og med mig er jo både Eske Geop og Niels Vium. Podcasten her, i hvert fald Fremtidsfabrikken, dækker jo teknologier, tendenser og udfordringer i startup-miljøet igennem øjnene af iværksættere, investorer og teknologiske eksperter. Det bliver lidt anderledes i dag, fordi Eske og jeg kommer til at præsentere de 5 top learnings fra vores podcast Fremtidsfabrikken, og Niels kommer til at gøre det samme fra sin side.
Ja, tak.
Og hvad handler din podcast om, Niels?
Jamen altså Mindcast, ja, til jer der ikke kender Mindcast, fordi I jo måske er vant til at lytte til Fremtidsfabrikken. Den her episode udkommer jo på begge kanaler, kan jeg også lige disclaimer.
Man kan jo hoppe over, hvis man er fra Fremtidsfabrikken, på Mindcast.
Og man kan hoppe over til Fremtidsfabrikken, hvis du er vant til at lytte til Mindcast.
Det burde være på alle de samme platforme, så det er så nemt.
Det burde det være. Men ja, hvis man ikke kender Mindcast forvejen, ledelse, mental performance, personlig effektivitet, livskvalitet, det er meget bredt efterhånden, interviews med topperformer fra erhvervslivet, sportsfolk, politikere, forskere, for at finde ud af, hvad der skal til for at performe så godt som muligt, samtidig med, at man også er nærværende.
Ja, altså du rammer i virkeligheden noget bredere sådan på de gæster, du har haft med inden, altså det er sportsfolk og professorer og alt muligt andet, og vi kører meget på iværksætter. Rigtig meget på iværksætter. Lidt investorer.
Og lidt teknologisk ekspert.
Men meget iværksætter.
Joachim, tror jeg, vi har haft en. Men Niels, du er Danmarks Tim Ferriss, må vi jo nok sige, med de emner, du dækker. Og kunne du ikke prøve at starte med, som Lars nævnte, 5 punkter, 5 læringer, du har taget med fra Mindcast, både i forhold til dine gæster, også det, du finder ud af, men måske også i forhold til podcasten. Du har jo skrevet en masse ned.
Ja, lad os starte med den første.
Ja. Og så kan vi eventuelt køre tilbage til jer. Det er sådan læring for jer, fordi vi kommer bare med 5.
Ja, lad os køre frem og tilbage.
Vi kører frem og tilbage.
Yes.
Nå, men altså, det som jeg har skrevet ned her på forhånd, som jeg har forberedt, fordi jeg sad jo der og kiggede på, hvad i alverden, altså næsten 200 afsnit er der på podcasten. Hvordan finder jeg lige frem til 5 takeaways ud af alt det content? Men noget, som jeg mener går igen og igen, det er, at altså alle de her topperformere, som jeg snakker med, de træffer alle sammen bevidste valg i forhold til, hvordan de ønsker at leve deres liv. Så i forhold til at, hvad kan man sige, optimere deres mentale performance, deres personlige effektivitet, og også i forhold til det gode liv generelt, og det at kunne være nærværende, måske i forhold til, hvis det er en leder, vi har talt om, hvordan kan de så være nærværende som leder, samtidig med, at de performer godt.
Og kan du komme med nogle eksempler på de her bevidste valg?
Godt. Christian Stadil fra Tornico, det her kæmpe konglomerat, jeg ved ikke, hvor mange medarbejdere der er, men det er mange. Han gør jo alt muligt i sin hverdag for at kunne performe, samtidig med, at han skal drive den her kæmpe virksomhed på strategisk niveau. Mm. Og det han for eksempel gør, det er, at han bruger en sømmåtte,
som
han ligger på. Det var sådan et af de her mærkelige eksempler på, hvad man kan gøre for sådan at...
Ja, den er lidt ekstrem.
Ja, den er meget ekstrem. Det var for at sige, det er den, de ekstreme,
men han mediterer også meget, gør han.
Han mediterer meget.
Det går vel igen med rigtig mange.
Det går igen med mange, ja.
Jeg mener også, at han har fået sådan en tornekrans.
Det er lidt det samme.
Ja. Ved ikke, om man skal bede om... Vi vil sige, hvis man sidder derude som lytter og overvejer at købe en sømmer, så pas lige på. Altså... Det er ikke for sjovt.
Jeg har selv købt sådan en svensk svømmemåtte, som der. Det er jo bare, at der er sådan nogle takker, du ligger dernede på, som så stimulerer kroppen på en eller anden måde, fordi du ligesom
og hvad
ligger nede.
Hvad synes du?
Jeg synes, det er godt.
Det er godt. Prøvede du det?
Ja, jeg har en del, jeg har brugt mange gange.
Jamen, jeg har også brugt sådan en, man kan stå på.
Ja.
Okay.
Der er takkerne så lidt tykkere, fordi du har meget mere vægt på et mindre
areal.
Det lyder
lidt hårdt. Du må ikke stå på den, jeg har i hvert fald.
Nej, det skal man ikke.
Så går det lige gennem tæerne.
Ej, det er klasse.
Lige hovedpointen er bare, der er mange derude, som når jeg har som ledelseskonsulent også været tit ude at undervise i det her med mental performance og valg omkring det her, hvor de så tit spørger, hvordan ved du egentlig noget om det? Jeg er jo helt ung. Mm. Og der er hovedpointen jo så, at jeg ikke ved noget, som jeg skaber ikke noget nyt på den måde, men dokumenterer ligesom, hvad alle andre har gjort.
Ja, du formidler.
jeg formidler, hvad alle de her gæster har sagt. Men det, som også er vigtigt der, det er jo, at alle de her ledere, jeg må stå overfor, som ønsker at øge deres mentale performance og øge deres nærvær i ledelsen, og deres fokus og koncentrationsevne i ledelsen også, det er, at de er det mere erfarne, så de har hver eneste dag måske truffet bevidste valg om, hvordan de ønsker at gøre det her. De har så mange gange tænkt på, hvordan kan jeg egentlig gøre det her smartere, eller sådan. Men nogle gange, så kommer man også til at hvile lidt på lavværende i forhold til valgene, så det hele bliver bare en standard hverdag. Man tænker ikke rigtig over, hvordan man gør, eller noget som helst, og man føler heller ikke lige med på den viden, der er omkring det her felt.
Nej.
Og der kan jeg bare mærke på alle de her topperformer, at de træffer mange bevidste valg om, hvordan de gør det her, sådan at det ikke bare bliver autopilotliv, de lever.
Ja.
Og når du siger bevidste valg, så er det det med, at de tager et skridt tilbage og tænker, er der en anden måde, man kan gøre det her på end lige først antaget?
Laver en eller anden smart morgenrutin. Sørger for, at man har de rigtige vaner, hvad det er, man ønsker at implementere.
Men har du oplevet nogen, hvorpå, der er jo altid undtagelsen, der bekræfter reglen, har du oplevet nogen, hvorpå det faktisk fungerer bare at køre, altså nogen, der ikke skal bede om de her morgenrutiner? Eller?
Yes, det kan du tro. Og det er der, hvor det også bliver meget bredt, hvad kan man sige, tema, jeg kører i podcasten, fordi der er rigtig mange, som også kritiserer, og det vil vi også komme tilbage til i nogle af de andre punkter, jeg har her, men kritiserer hele ideen om at skulle optimere alt hele tiden.
Mm,
og ja. Det er det, som der ligesom starten af var udgangspunktet i podcasten, det var, lad os se, hvor meget vi kan optimere. Altså personlig effektivitet, bum, bum, bum.
Ja,
nå så meget som muligt det på kortest tid, osv.
To-do-lister.
To-do-lister, systemer, strukturer. Og så lige pludselig så finder jeg modner også lidt selv med opgaven, der ja. Hedder at have den her podcast, finder ud af, det handler om meget mere end det. Altså det er meget dybere. Det handler måske i høj grad om mening, finde mening i tilstedeværelsen i livet, tilværelsen i livet hedder det, i find livskvalitet, finde nogle magiske øjeblikke, nogle gode stunder i ny og næ, altså sådan, så er man heldig, så er man måske i højere grad levet et godt liv, i stedet for at du kan nå flere opgaver på kortere tid.
Ja. Mm. Har du interviewet David Heinemeier Hansen egentlig?
Nej, det har jeg faktisk ikke.
Han sagde dem genialt, ham skulle du interviewe.
Skal interview ham?
Ja. Ham skulle du have fat i.
Ham skulle du have fat i.
Det er modtaget.
Jamen, det kan vi lige, vi kan bare give ham mail.
Ja, det er
Jorden. Han er fed, fordi han er jo så modstykket til alt det her, formentlig.
Og sådan en som Lotte Hjortlund, HR-direktør i ISS for eksempel,
ja.
Hun fortæller også, at hun har slet ikke brug for det her med at tage ingefær, shot, løbe 5 kilometer hver morgen og drikke grøntsag, smoothie og sådan noget. Men det er der nogle andre, der så siger, at de gør. Mm. Men hun siger, at det er bare stille og roligt. Vækker børnene, spiser morgenmad sammen med familien, og så tager vi på arbejde.
Ja.
Altså,
ja.
Og det virker super godt for dem. Og hun er jo stadig nået rimelig langt.
Ja, det må man sige. Til de lytter, der måske ikke lige ved, hvad ISS er, så er det verdens største facility management virksomhed med omkring 400.000 ansatte.
Det er sindssygt.
De laver noget rengøring.
De har lige fået en ny group CEO, så er det.
Ja.
Jakob Aarup fra Danske Bank, der lige skiftede over. Bum.
Ja, det er, han var noget head of et eller andet i Danske Bank, og så kører han lige 42 eller sådan noget. Han er ikke ret gammel.
Nej, han blev også indstillet som af bestyrelsen som som øverste direktør, men så blev det skudt ned af Finanstilsynet. De synes han var for ung, for de skal jo godkende, når der kommer sådan en topchef i Danske Bank.
Ja.
Men de synes han var for ung og uerfaren. Det var en kæmpe sag for nogle år siden. Fordi han var også der, hvad jeg tror måske han var under 40 der.
Åh, oh, shit.
Ja.
Slap af.
Som CEO for Danske Bank, det havde været svært vildt.
Snak om topperformer, ja. Corporate life.
Jeg skulle faktisk have interviewet ham, men så kom corona, så blev det ikke til noget. Det var lidt uheldigt.
Åh, oh, satans.
Det kan du følge op.
Jeg må lige få fat i ham igen, ja. Anyway, hvad siger I som nummer et takeaway for jeres podcast?
Relationer.
Ja, det må vi bare sige. Lars og jeg startede, for de lytter, der ikke ved det, startede podcasten med det udgangspunkt, at det var ikke for at tjene penge, det var ikke for som sådan at lave content, det var også for at lære de mennesker, vi interviewer at kende, så det er derfor, at vi i størstedelen af vores episoder har gæster med for at skabe en form for relation til dem. Nogle relationer er bedre end andre, det kan vi mærke, men det der begynder at gå igen nu efter 48 udgivende episoder, måske 60 optagende, det er, jo flere mennesker vi møder, jo flere fællesnævner er der iblandt, altså så de kender alle sammen hinanden. Det må jeg bare sige. I hvert fald i den branche, vi er i, der er fuld cirkel hver evigt.
Det hænger altid sammen. Vi starter ud med Mads Peter Vejby. Ja. I øvrigt kan vi afsløre, der kommer en opfølgning med ham. Den er allerede optaget, så den kommer. Ja. Og virkelig
den,
sjov.
Den er sjov.
Ja. Ham starter vi ud med. Så går der ikke under et års tid, så sidder vi med Johan Bülow. Okay, men de kender så hinanden, fordi de sidder og spiller odds mod hinanden i weekenden.
Ja.
Ikke? Ja. Lars Tvede kender Bitcoin-piraten nede i Schweiz. Vi var også dernede, vi var med til barnedåb og det hele.
Nej, okay.
Ja, det er super fedt, og låner Bentley'en og kører rundt. Super fedt.
Ja. Jeg har haft det for vildt dernede.
Ja, ja, soundbox-drengene.
Soundbox-drengene, så var vi ude ved Two-Man Tony i går og optag. Ja. Den kommer også på et tidspunkt. Den kommer faktisk nok snart til jer.
Ja, han, fordi han har lige udgivet en ny bog.
Ja.
Så sådan kan man jo være meget
tænksapparat. Han sidder jo så på bordet af Johan Bølovs virksomhed og soundbox-drengene. Ja. Så det hele hænger bare sammen hele tiden. Det er meget tydeligt, at på det niveau der, dem der virkelig performer, det er så selvfølgelig inden for iværksætteri det her.
Ja, der kender de hinanden.
De kender alle sammen hinanden. På den ene eller den anden måde. Og de forstår, hvor vigtigt det er at have sig det netværk og have sig et godt navn. Ja. Fordi det hjælper dem med at lave forretning.
Jo, men også på tværs. Nu var vi nede ved Michael Mortensen, som har ikke sådan et, altså det er jo et kendt navn, fordi det er jo meget sådan almindeligt navn, ikke? Michael Mortensen, han har lavet Kasa af Huskompaniet, som bygger lejlighedskomplekser her i København nu, altså i skrivende stund.
En af Danmarks 100 rigeste mænd, så kæmpe. Han er jo næsten helt Horsens.
Ja, okay. Og han kender så også Mads Peter Vejby, og altså det er helt vildt.
Men hvad er hovedessensen i det her? Altså hvad er...
Start tidligt med at få relationer. Det skader simpelthen aldrig. Og lad være med at brænde bord.
Og hvad får man ud af det, siger I?
Du får det ud af det, at hvis du behandler din relation ordentligt, så kan du trække på dem senere. Og hvordan skaber man en god relation? Jamen, folk, det fungerer lidt ligesom SEO faktisk, og hvis man ikke ved, hvad SEO er, Search Engine Optimization. Det handler om at have backlinks, fordi så har folk tillid til dig, og dine backlinks i det her tilfælde, det er andre relationer. Så jo mere, altså, vi siger ikke, at du skal gå ud af netværk, fordi en relation er ikke bare, at du har nogen som LinkedIn connection. En relation er, at du har du har både en holdning til dem som ven, eller som kollega, eller som bekendt, men også, at du har noget til fælles med dem, eller du har snakket med dem dybere end bare stået til et netværksevent og udvekslet visitkort. Mm. Altså, du kan tilbyde folk hjælp. Det Lars og jeg jo gør, det er, at vi jo essentielt set kommer og giver marketing til dem, vi snakker med. Altså, de er jo ikke med i podcasten umiddelbart, hvis de ikke har været det før, fordi de synes, Lars og jeg er fede.
Nej.
Men fordi, hvorfor skulle de synes det? De har nok
andre. Det er de så anden gang, de er med.
Det er de så.
Så er det kun derfor, faktisk. Så er det ikke noget marketing at gøre.
Nej.
Kæft, de er nice at snakke med, mand.
Men hvis vi skal prøve at gøre lidt mere jordnært, også, så er det jo nok, jamen det er fint nok, nu skaber vi noget relationer til de her store iværksætter, der har lavet alle de her exits. Men jeg har da også forsøgt at bruge det endnu mere, sådan i mit mere normale liv med tidligere studiekammerater. Den anden dag mødtes jeg med min gamle mentor, som jeg ikke har snakket med i 2-3 år. Jamen hvorfor ikke, altså hvis du lige har mulighed for at tage en kaffe i en times tid, halvanden time, snak nu med folk, hold det ved lige.
Ja.
Alle dine studiekammerater, forsøg at kende så mange som overhovedet muligt på studiet, og følg op på dem senere hen.
Ja, så,
to år færdig.
Du lad, færdig være med, lad være med at overgøre det, skal det også siges, fordi man godt kommer til at virke falsk.
Det er rigtigt.
Det har vi også eksempler på.
Du skal selvfølgelig have en reel interesse i folk, ellers så gider du heller ikke mødes med dem. Men jeg tror ofte, at der er rigtig mange relationer, som falder
som
lidt
ud.
Og så bliver det til, at selvom I egentlig kendte hinanden, så bliver det lidt bare en LinkedIn-connection.
Ja, og det behøver ikke være ret meget. Faktisk en genial måde at få en relation til folk på, det er Instagram.
Ja.
Hvis du kan kommentere på folks story, så ved de, den kommer op i hukommelsen igen og igen og igen. Altså sådan, vi skal ud og interview en af Christian Justesen og Thomas Rode Andersen fra Rigtig Mad. Og der har jeg været på Instagram med ham Christian der. Så han nu ved, altså de ved bedre, hvem vi er, når vi kommer. Fordi man kan blive ved, også når man har snakket med folk, så bare reagere, fordi folk ved, at man følger med så. Altså man rent faktisk, det er også en måde at vise interesse på.
Så man connecter på
den. Du har en holdning til det, den person laver. Og selvfølgelig skal du måske ikke reagere med den der smiley, der bare græder hver eneste gang, fordi du synes, de er topnederen. Men pointen er, at du har en holdning, og det behøver ikke være ret meget, men at du lige melder ind for at holde relationen, og så handler det om at hjælpe folk.
Ja.
Altså du får en god relation, at folk synes, at du giver noget. Og man skal ikke bare selvfølgelig komme med gaver og sådan noget, men altså, man hjælper oprigtigt, hvis du kan. Der går ikke et skår af en selv. Og det skaber gode relationer. Og vigtigheden af gode relationer,
det er compound interest. Vi siger også altid til vores gæster, ikke? Altså, så fortæller vi jo noget omkring, når vi sidder og snakker enten før eller efter optagelsen, jamen, om vi har optaget med ham og hende og så videre og så videre. Og så siger vi også altid, ham der, han er virkelig fed. Og kender du ham? Nej, det gør jeg ikke.
Okay. Og ham skal du kende.
Ham skal du kende.
Ja. Altså. Og så kan man også sætte folk op på den måde. Og, Og det behøver ikke, altså det virker meget flyvsk, når Lars og jeg jo snakker om vores gæster, og vores lyttere formentlig ikke har relationen til alle de gæster. Men det kan også være inden for en studie. Altså lige pludselig, hvis man kender nogen fra andre studier også, og man har en, der synes, at jeg sidder med en eller anden fed idé, og jeg vil gerne lære at kode et eller andet, ikke? Og så at man lige tilfældigvis har været til fest med en fra DTU, som bare kan det der, eller en ude fra ITU, eller et eller andet universitet. Altså, det kan være alle mulige steder, hvor man ligesom siger, det kan faktisk godt være, at jeg lige kender en der. Fordi man så har holdt relationen, og så er det ikke fremmed for en. Det der med, at man skal gå ud og sige, har du lyst til at møde ham her? Eller?
Klart. Jeg tror, Michael Mortensen, tilbage til mig, han sagde det rigtig godt på den episode, jeg lavede med ham på ejendomsinvestoren. Han siger, bare vær en god kammerat. Mm. Altså, vær, og det er sådan set ligegyldigt, hvad du laver, hvilket felt du er inde i. Han siger, hvis du vokser op i en lille bitte by, og du bare er nice. Alle synes, du er nice i skolen. Hvis der er 500 mennesker, der synes, du er nice. Hele folkeskolen synes, du er fed, fordi du går og giver high fives, og der er altid godt humør, og du snakker ikke ondt om nogen. Så lige meget, hvad du vil. Om du vil være VVS'er, om du vil være frisør, om du vil være iværksætter, om du vil være ejendomsmaler, hvad end du vil. Hvis der er 500 mennesker allerede, der synes, du er fed, så skal det nok gå.
Ja. Så det er nok det. Det er vigtigt med relationer.
Lad os hoppe videre til.
Det er vigtigt med relationer.
Lad os hoppe videre til nummer to om på din side, Niels.
Ja, den er egentlig rimelig basic. Men det er der er mange, der spørger sådan, hvad er sådan en ting, der bare går igen og igen, som er et af de her valg, de så træffer. Ikke bare, at de træffer bevidste valg om at øge deres mentale performance. Og hvad betyder det overhovedet? Altså det er bare noget om at være den version af dig selv, som du kender, når du er på, er i offensiv. For eksempel når du møder en på arbejde, bare har smil på med det samme du kommer ind, er klar til at møde nogen. Det mode der, hvad skal der til for at nå det, frem for det mode hvor du sådan meget tilbageholdende og ugidelig, ikke kan lægge to og to sammen som du plejer, ikke kan tænke kreativt, de her ting. Det er meget det podcasten generelt handler om. Og hvad er det så der går igen for at man kan komme mere i det mode hvor man er glad for at møde ind på arbejde, for at være glad for at komme hjem til sin kone eller børn eller mand eller hvad man har derhjemme, selvom man kommer hjem fra en lang arbejdsdag for eksempel. Hvad er det, der skal til? Og så er der en ting, der går igen, og det er, at folk de går rigtig meget op i at få deres søvn.
Ja. Og hvor lang tid folk sover?
Det er mere et spørgsmål om, hvordan folk gerne vil sove, frem for hvor lang tid.
Okay.
Og det er også en hovedpointe. Søvnkvalitet frem for søvnkvantitet. Så vi ved alle sammen, at forskere i lang tid har sagt, du skal have 8 timer søvn, eller 9 timer søvn nogle gange også, siger de. Men det er bare meget svært for mange at få så mange timer søvn. Nogle gange kan man ikke sove så længe. Andre gange har man bare for mange ting, man skal se til at søvn bliver prioriteret så meget. Når det så er sagt, 100% anbefalesværdigt at gå efter 8 timer søvn. 100%. Men lige så vigtigt er det at gå efter en høj kvalitet af søvn. Og det kan man så få på mange måder. Det handler både om, at det kommer til at tage lidt tid, hvis jeg skal forklare.
Jamen, det er prøv at tage de primære punkter i forhold til, hvordan man øger søvnkvaliteten.
Søvnkvaliteten, ja. Så nummer et, jeg plejer at sige, det er at forstå, at hjernen den skal kunne finde ud af, hvornår det er dag og hvornår det er nat. Det er nødt til at hjælpe din hjerne med. Og måder, vi kan hjælpe hjernen med det, det er ved at gå i seng på samme tidspunkt hver dag og stå op samme tidspunkt hver dag. Så bliver den ligesom programmeret til, okay, det her skal stoppe, her det skal gå i seng.
Men det er svært som ung menneske.
Ja, det er svært som ung menneske, især weekenden, ikke?
Ja. Ej, der kan du altså ikke gå i seng halv 11.
Jeg stopper kl. 7 hver dag.
Gør det?
Ja, altså ikke. Næsten. Ja, næsten. Det er ret ofte. Søndags, prøv at se der. Kvart over 7.
Og du er også meget mere weekend tilgængelig, hvis du står tidligt op i stedet for at stoppe klokken.
Du kan nå, jeg vil sige, om søndagen, hvis du er ude kl. 7.
Så forsøg at
nummer to ting.
Gå i seng og stå op samme
tid hver dag. Så i et helt mørkt rum, kan du også gøre.
Ja.
Ikke alle mulige elektroniske genstande, fordi de hjælper dig, eller det hjælper dig jo så ikke, men de gør, at du producerer kortisol, hvis der er lys inde i værelset. Ja,
som er stresshormon.
Som er stresshormon. Det er fint at producere kortisol i løbet af dagen, men om natten dur det ikke, fordi der skal du sove.
Hvad så i forhold til at vågne om morgenen? Der snakker man jo meget omkring, med enten så kan man have en af de her, jeg har prøvet det nogle gange, hvor det begynder at lyse stille og roligt op om morgenen, alt efter hvornår du har sat til, at du var op, eller skal man på en eller anden måde få gardinet væk, eller slet ikke have gardinet ned over natten, så man bliver vækket mere naturligt, i stedet for at man vågner i et helt mørkt rum, og så bare ligger og tænker, nej.
Det er lidt individuelt her, men det jeg som regel siger, det er, at hvis der er fake lyskilder uden for dit soveværelse, som må lyse ind, for eksempel lygtepæle på en almindelig villavej, så skal du helt klart have mørklægningsgardiner, for det er unaturligt, at der er lys hele natten, hvor solen er gået ned. Hvis du bor helt ude på landet, så er det fint, så er det lige meget. Så kører du bare naturligt. Bortset fra, hvis du fx er kommet i seng ved midnat, og der allerede bliver lys klokken 4, så får du kun 4 timer søvn, hvis du ikke har gardiner. Så på den måde, igen, bare træf bevidst valg om, i forhold til, hvad din individuelle schedule er der.
Bruger du en af de lyslamper der?
Jeg har stoppet med det, fordi det igen er sådan lidt mere unaturligt lys, der kommer. Så hellere følge døgnets fuldstændig almindelige rytme. Hvis man er i tvivl om alt det her, skal man bare tænke på, hvad er det mest naturligt at gøre? Hvad er hjernen blevet kodet til siden tidernes morgen, siden stenalderen, hvor vi sov i en grotte, hvor det eneste lyskilde, vi havde, som ikke var solen, det var ild fra bålet, ja. Den her slags ting. Og ja, det er en meget, meget varme farver i forhold til det, der kommer fra en telefon normalt.
Mm. Ja. Og sover du med vækkeur?
Det gør jeg faktisk, ja. Men hvis jeg kommer ind i en god rutine, så vågner jeg som regel
samtidig.
Lige inden mit vækkeur, eller samtidig, ja. Altså helt naturligt, fordi hjernen jo ved, hvornår den skal op.
Ja.
Og det er et rigtig godt tegn, i stedet for, at man begynder at vågne midt i den dybe søvn, så er det meget, så der, du også føler dig meget træt, hvis du vågner midt i den dybe søvn.
Ja.
Så vil du føle fuldstændig...
Hvad med middagslur? Hvad har du fundet ud af der?
Powernaps er godt.
På hvor lang tid?
20 minutter cirka.
Det er kort tid, var.
Ja.
Men det eller hjælper lige så meget, som hvis du kører 2 timer.
Jeg kan ikke
nå at
falde i søvn. Det tager mig da 20 minutter alene.
Men så sætter du bare til 40 minutter. Bum, ja. Matematik.
Ja,
okay. Quick math.
quick math. Ja, man kan sige, hvis man synes 20 minutter for lidt, og man rent faktisk har brug for søvn, så tager halvanden time, fordi så når du en søvncyklus, typisk, ja. Eller en time på 40 minutter, så du kan nå at falde i søvn. Tag det helst før klokken 3 om eftermiddagen. Ellers så bliver du simpelthen, så fucker du din døgnrytme op, så kommer du for sent i seng. Koffein.
Ja.
Har du nogen, har du snakket med dine folk om det i forhold til dets impact på søvn?
Ja. Og trækker også meget fra forskningen, både søvnforskning, men også bare forskning omkring koffein der. Så vil jeg sige, koffein bliver i vores blod meget længere tid, end vi tror, det gør.
Halveringstid på 6 timer.
Halveringstid på 6 timer, lige præcis. Det betyder, det siger man i hvert fald. Ja. Altså, der er mange forskellige research.
Det er individuelt.
Og det er individuelt, det kommer an på, hvordan din krop ellers fungerer. Og vi skal også til at videre til næste punkt. Men den her, det er altså, halftime på 6 timer, betyder, at når du drukker kaffe, så går der 6 timer med fuld power på det der koffein.
Ja.
Efter 6 timer gået, florerer det stadigvæk i dit system, men kun på halv styrke. Så hvis du siger, at jeg skal drikke kaffe klokken 5:30, fordi den er ikke 6 endnu, og jeg skal først i seng klokken 12, så er der stadigvæk halv power på al koffeinen hele natten.
Ja, så det svarer til at tage en halv kop espresso, lige inden du går i seng.
Lige inden du går i seng.
Hvor meget kaffe drikker du?
3-4 kopper om dagen, vil jeg sige, i gennemsnit. Og som regel stopper
jeg... Og hvor meget søvn får du?
7-8 timer.
Okay, det er simpelthen flot.
Og jeg går også som regel i seng ret tidligt, så 10-11 stykker.
Okay.
Og tit også om fredagen. Men hvis jeg er ude, så jeg vil jo ikke sige til folk, at de ikke skal have noget socialt liv.
Ej, nej.
Så selvfølgelig bare gå amok, mand. Men tag et bevidst valg om, at så prioriterer du det, i stedet for at prioritere din søvn i den weekend.
Ja.
Ja.
Giver mening.
Vi skal til næste, Lars.
Ja.
Vil du starte?
Det kan jeg godt. Og det handler om at starte. Det handler om at starte tidligt. Det er en ting. Og så handler det om hårdt arbejde. Og også robotsarbejde, så det er lidt rundt omkring. Men det vi ser igen og igen blandt vores gæster, som så har fået succes som iværksætter, er, at de er startet tidligt med at arbejde meget. Ikke nødvendigvis på den virksomhed, som de er i gang med nu, men så kan de have lavet alle mulige andre virksomhedsprojekter, som ikke er gået særlig godt, men som man så har lært en masse praktisk forretning. Altså, iværksætteri er ligesom så meget andet noget, man skal lære. Det er noget, du skal træne. Det er meget få af dem, der rammer den rigtigt første gang. Lad os sige det sådan.
Ja, at starte tidligt på produktion betyder altså ikke, at du skal starte klokken 4 om morgenen. Vi mener bare, altså lad være med at vente til du er 56. Det kan man godt, men du har mere tid, hvis du starter, når du er 22. Eller...
Ja, for,
altså, og det kan være det små. Start i det små.
Start i det små, lav nogle projekter, og så lær, hvad det kræver. Og måske også finde ud af for dig selv, har jeg overhovedet lyst til at være selvstændig? Har jeg overhovedet lyst til at lave en virksomhed? Så det er helt sikkert en ting at starte tidligt. Og så må vi altså bare sige, hårdt arbejde, den går altså igen og igen og igen. Måske lige på nær David Heinemeier Hansen. Han er så meget fokuseret.
Han laver hårdt arbejde i 8 timer. Det er stensikkert.
Ja, der er han er hyperfokuseret i den tid. Men vi må nok sige, man kan godt snakke 37 timers arbejdsuge. Og du ved, nu har jeg været med til 4 dages arbejdsuge ude på IH Nordic, og det er 30 timer om ugen. Men... Der er ingen tvivl om, at dem, der lykkes med iværksætteri, lykkes med at få noget stablet på benene ret hurtigt, før konkurrenterne kommer og æder dig. De arbejder, og de arbejder mange timer, og de arbejder typisk også weekend, i hvert fald i de første par år.
Men så det, der så kendetegner, det er, at de synes jo, det er fedt.
Så det er, altså det føles jo ikke som arbejde. Der er jo ikke nogen, der bestemmer, hvornår du skal lave noget, og hvor meget du skal lave. Du hygger dig bare med det, og... Du prioriterer selv dine opgaver.
Ja, men en del af det arbejde her, det må vi bare sige, det er robotsarbejde. Altså, Det hvis hvis man sidder derude som lytter og tænker, nu kan jeg blive rig, og det kan gå hurtigt, og altså, det er bare fedt hele vejen igennem. Det er det ikke. Altså, det, der er satnede meget, der er rør og nøgler. Mm. Og de her gæster her, det er blod, sved og tårer, altså, vi har haft med folk, det er helt sindssygt, som nogle af dem, og det er satme kedeligt. Altså, kommer der en episode med en, der hedder Jonas Højmark, hvis ikke man ved, hvem han er, så tjek ham ud på Facebook. Han vasker vinduer 16 timer i døgnet.
Og det, altså, han startede for 9 år siden, ikke? Han er godschauffør med speciale, så har siddet til 66 kroner i timen, indser, at han er fyldt med ADHD og har alt for meget energi. Mm. Og han er et skide godt eksempel på det her, endnu mere end så mange af de her tech-iværksætter, hvor det kan gå lidt hurtigere, trods alt, fordi det er tech, og man kan få lidt mere scale på. Det her, det er jo meget en one-to-one business. Altså, det er virkelig input-output.
Ja.
Og han starter så ud med at gå med flyers 20 timer i døgnet i snevejr.
Ja,
fordi og lægge dem i postkasser for at få kunder. Ud og banke på døre, ud og banke på døre, ud og banke på døre. Læg flyers i, hvis ikke det er hjemme.
Og man skal gøre ting, man synes er ubehageligt. Det er stensikkert. Altså, en god måde, hvis man sidder derude som iværksætter, eller gerne vil være iværksætter, og man har et produkt, så ring til dine potentielle kunder, og så spørg, om de vil købe det. Så ring til dem. Det koster dig ingenting. Det er fandme gratis at ringe til folk nu. Mm. Det er bare at ringe, og hvis du synes, det er skræmmende, så du bliver nødt til bare at tage den første telefon. Så må du tage et job som telefonsælger. Man er ligeglad.
Ja.
Altså, det har vi andre sgu også haft. Det er sæben kedeligt, men det er bare med at komme i gang.
Putter han stadig vinduer?
Det gør han stadig, faktisk.
Det gør han stadig.
Men der er jo lidt mere marketing i det nu, i og med, at så er han ikke bare bossen, der sætter sig i jakkesæt. Han har altid stadigvæk arbejdstøj på, og kommer også ud til kunder nogle gange, lige for at forstå.
Ja.
Er folk stadig tilfredse?
Ja, også hvor han har godt omdømme. Men han er selv i gang.
Ja, altså, ja, det må man sige.
Han laver det hele selv også. Han har 5-10 medarbejdere nu.
Ja.
Men han nu kender hele Jørgen ham så.
Men det er så et eksempel der, men i forhold til alle de her tech-iværksætter, som trods alt er det, vi primært har med, og det nu er Jonas heller ikke udgivet endnu, der går også bare noget robotsarbejde. Det er klart, dem, der har lavet en exit og er i gang med en ny virksomhed, det kan så være Toge Kruse, han kan jo selvfølgelig betale sig fra noget af det, måske lidt ærgerlige, træls arbejde, og det kunne være sådan noget som SEO, man synes er mega kedeligt, men det skal ligesom bare laves. Sætte sådan nogle e-mail-kampagner op, og alle mulige trees på det, det er altså heller ikke nødvendigvis det sjoveste i verden, og der går mange timer med det, men det skal ligesom bare laves.
Ja.
Der er også rigtig meget af research-arbejde, inden du overhovedet kan lave virksomheden. Masser af interviews, der skal laves for at forstå kunderne og behovene. Ja. Det er der rigtig meget i. Og så altså, salgsarbejdet selvfølgelig også. Det kan også bare være op ad bakke.
Ja, så start tidligt og lær selv. Vi skal til...
Og indse, at hvis man vil lave iværksætteri, så ligger der råbrødsarbejde i det.
Ja.
Det ser altid federe ud, når I læser inde på Dagbladet, Børsen og alle mulige andre steder, og I hører vores podcast også om, det gik så godt, og vi solgte det her for 100 millioner, og det her for 200 millioner osv. Men der ligger bare rigtig meget arbejde i det, og overvis af hårdt arbejde.
En god måde faktisk at prøve det af, og det må du vide, fordi du har interviewet Sillemaus,
det
er at prøve at være influencer. Det er sat noget med kedeligt. Altså, jeg skal ikke bede om det. Du skal lægge post op, du skal schedule det, du skal have content. Man kan starte der, hvis man synes at altså, hvis man ikke synes at det er fedt, så kan man prøve at man kan slæbe sig igennem det. Det er hårdt.
Du er på. Altså, du skal vise dig selv frem og være en spændende version af dig selv på en eller anden måde, så folk gider at se med. Og, så det er du fuldstændig ret i, hvis man gerne vil øve sig i hårdt kedeligt arbejde.
så kan man bare der er måske nogen, der synes det er ekstremt fedt, men der er en grad af det, som bare skal laves. Og så sæt dig, så hvis du er en gang, så post 3 gange i døgnet, så du kommer ud til hele verden. Prøv at se, om du kan holde det en måned. Altså, kan du? Og så se, om det giver følger. Det er en god måde at starte på, tror jeg.
Det kan være.
Det kræver også noget at få det op at stå i sig i de her tider.
Du har et spændende tredje punkt, Niels, som jeg gerne vil høre om.
Ja.
Der har skrevet, fra neurose til psykose.
Hvad går det ud på?
Og det er, fordi det er en hovedpointe fra vores allesammens Anne Skar Nielsen, som er fremtidsforsker. Til dem, der ikke ved, hvem hun er, så er hun måske en af Danmarks dygtigste formidlere. Hun har holdt enormt mange foredrag. Også undervist andre i at holde foredrag. Hun undersøger simpelthen tendenser i fremtiden. Hvad kommer til at ske? skriver tit også i bladet, for hvad tænker vi nu om den her situation med corona også, hvad bliver det til i fremtiden, osv. Men hun har også bare en meget sådan en eksistentiel tilgang, så det hedder, det er derfor jeg synes det er interessant at interviewe hende, hvad gør man, spørger jeg, når man bekymrer sig alt for meget, altså hvad skal man gøre, når man generelt bekymrer sig? Og så starter hun bare med at nedlægge bekymring som fænomen fuldstændig. Så hun siger, bekymring, det skal du lade være med. Det er noget sådan noget pjattet noget. Det er sådan noget, det kommer ikke, det er handlingslammende. Det gør ikke rigtig noget. Du går bare sådan et konstant utilfreds, men ikke utilfreds nok til, at du gider gøre noget ved det. Og så siger hun, fordi tit så står vi der, så jeg spørger ind til, hvad hvis man ikke helt ved, hvad man skal gøre med karriere, eller du står der i et eller andet dead end job og ved ikke helt, eller du prøver at blive iværksætter, men det er som om du ikke rigtig kommer nogen vej, og du går sådan lidt bekymret for fremtiden omkring det og sådan noget. Så siger hun, i stedet for at du går og bekymrer dig hele tiden og er i den her neurose, som er sådan en, ja, det er jo en sindslidelse, hvis man googler det, så betyder det en sindslidelse, hvor du sådan, ja, du har ikke fået en decideret diagnose endnu med en bestemt angst eller stress eller noget. Du er sådan bare sådan dårligt tilpas og bekymrer dig. Så siger hun, lad være med det. Gå i stedet helt ned, hvor det er rigtig mørkt. Gå ned i psykosen. Gå fra neurose til psykose, så det bliver så slemt, at du ikke kan være i det mere. Uanset hvad det her er. Så uanset om det er parforholdet, som går lidt skidt, og du går lidt og bekymrer dig om det, så enten find ud af, hvad fanden det er, der foregår, som der gør det sådan noget, også selvom det er en meget træls snak, du er nødt til at have med din partner.
Ja.
For så at kunne komme ovenpå igen.
Mm.
Eller om det er det her job her, hvor du bare sådan, shit man, gør... Det, så er det næsten bedre, siger hun, at du bliver fyret, og så kan finde ud af, okay, hvad skal jeg så? Mm. Bum, mand. Nu kan det alligevel ikke gå værre. Nu kan jeg gøre noget. Jeg gør noget. Jeg er nødt til at gøre noget nu. Handlingsfordrende frem for handlingslammende. Eller hvad kan det ellers være? Bare ting, som er sådan lidt irriterende i dagligdagen. Så siger hun bare, og så siger hun også det, hun gør med sine egne børn. Nu ved jeg ikke, hvor mange derude, der har børn, som bliver med her. Jeg tror, der er nogle stykker.
Ja, det er der.
Det er der i hvert fald også på min kanal, ved jeg. Og
vi kan jo sige hej til Mia Wagner.
Ja. Så siger hun, når hun snakker med sine børn, og det er faktisk også noget, jeg har hørt hende sige i et andet interview, det her. Så når de kommer hjem fra skole, og de har haft et eller andet nederen oplevelse, eller de er tabt i fodbold, eller hvad det måtte være, så bare få i tale sat alt det, der er nederen ved det. Altså, nå, det var virkelig også nederen, det der var, og du blev sikkert også fældet, og du fik sikkert også gul kort undervejs, og lavet selvmål, og alt, for i tale sig alt det, fordi så er det så dårligt, som det kan blive, nu kan det kun gå opad herfra. Så det her, det er mere en mentalitetsting egentlig, end det er sådan et konkret hack til noget som helst. Altså, det er bare en idé om, at hvis du ved, at det hjælper sgu ikke noget at bekymre dig,
ja,
og lad være med at gå og være offer for alt muligt, så lige så godt grave dig selv helt ned i kulkælderen, før du bevæger dig op igen.
Ja, så det nytter ikke noget at bekymre sig, og hvis der er noget, der går dig på, så kom helt ned i det.
Ja.
Altså grav dybt ned,
fuldkommen,
og så få det ordnet.
Ja.
Selvom det måske er en helt ny situation, der venter bag.
Ja. Altså. Og den kan være mega skræmmende, den situation. Og det er derfor, vi går og bekymrer os sådan lidt halvt konstant.
Ja.
Mange af os. Fordi det er lidt mere komfortabelt trods alt, end at skulle derned, hvor det er rigtig ondt.
Ja.
Men så går man til at gå i den der, måske i lang, lang tid med bekymringen, i stedet for at gøre noget.
Ja.
Så det synes jeg bare var, det var bare sådan en pointe fra en gæst, altså ikke noget, der er gået igen blandt flere. Jeg synes bare, ja, den var så, og fordi jeg ved, det er en af de mest afspillede afsnit, den med Anne Skare. Ja, den var så afspillet, at jeg lavede en episode mere med hende igen. Så det er en af de få, hvor der er flere episoder med hende.
Ja.
Men ja, gå fra neurose til psykose.
Okay.
Fem år.
Den næste, vi har, den er relativt simpel, men er en ting, som vi klart lægger mærke til at gå igen og igen. Inden for startup-verden, især hvis du spørger investorer, hvis du spørger VC's for eksempel, så siger de altid, det vigtigste er teamet. De kigger meget på teamet bag en idé. Ikke idéen, fordi det gode team kan få en dårlig idé til at lykkes, og det dårlige team kan ikke få verdens bedste idé til at lykkes. Så man kigger rigtig meget på teamet. Og i forhold til team, der kan vi høre på vores gæster, at det der er vigtigt, det er, at du kender dine svagheder.
Ja.
Så find ud af, hvad er det, du ikke er god til.
Ja.
Og så find en partner, der er god til det, du ikke kan finde ud af. Eller find en anden, betal dig fra på en eller anden måde, at der er en anden, der kan lave det, som du både er dårlig til, og måske ikke gider at lave.
Og det samme med investorer og med mentorer. Find nogen, der kan komplementere dig i områder, hvor du selv, altså hvor du mangler at lære noget, eller du kan udvikle dig. Det går sindssygt meget igen.
Mm.
Og det handler jo om, at man selv kender sine svagheder.
Og det er selvfølgelig begge veje. Altså det er både, du skal kende din svaghed, men du skal også kende dine styrker.
Ja, det er, der er selvfølgelig flere, implicit.
Ja, der er flere, der har nævnt, tag nogle personlighedstest. Find ud af, hvad er du for en person? Hvilken rolle skal du have, når du laver noget i en gruppe, når du laver noget i et team? Hvad er det for nogle type opgaver, du godt kan lide at lave? Kan du godt lide at lave salg og marketing? Fint, så er det måske det, du skal fokusere på. Hader du at lave HR-arbejde, så skal du nok ikke gøre det. Lars Tvede har et godt eksempel. Det skal han ikke bede om.
Nej.
Og så har han jo ligesom bare været med det. Altså.
Ja, han hader driften. Ja. Lars og jeg, vi hader marketing. Altså, vi får det bare ikke.
Nej, jeg kan godt lide.
Nej, du kan ikke lide at lave
jeg bedre lide salg. Nej, jeg kan bedre lide salg.
Ja. Du kan ikke lige at lave din LinkedIn-post, og du gider heller ikke sidde og putte undertekster på en headliner-video.
Nej.
Altså, det er nogen, vi gider heller ikke redigere podcasten. Vi synes, det der administrationsarbejde er møgkedeligt. Hvis vi kan sidde ude foran nogen
på
og sælge,
side, synes jeg.
Så vil vi hellere det.
Redigerer I selv jeres podcast, eller har I nogen til det?
Nej, det gør vi selv.
Det gør vi faktisk primært selv.
Ja, det er sgu.
Vi er lige i gang med et forsøg nu, hvor vi skal forsøge at udlicitere det lidt.
Mm. Ja, men vi synes, det er svært. Hvad gør du?
Jeg har i en periode nu faktisk fået hjælp. Er en, der bare ønskede at lære at redigere podcast.
Mm. Ja, men det skal vi også lige have fundet et par stykker.
Der kan I jo melde ind.
Ja, I må gerne melde ind. Ja, I kan sikkert finde både fremtidsspring.io og Mindcast.
Jeg kunne godt tænke mig, jeg får kun redigeret lyden lige nu. Jeg kunne også godt bruge nogen til at lave selve blogposten til hjemmesiden.
Ja, det kører
jeg. Jeg synes også, det er mega stenet.
Altså, vi kører ikke blogposts.
Nej, I kører bare lyd.
Det får vi simpelthen ikke. Og det var faktisk en af grundene til, at Fremtidsfabrikken startede i sin tid, var, at vi møder hinanden gennem Nordic Eye, som er med til Capital Fund. Mm. Der er nogle problemer nu, så vi er ikke med længere. Det er en helt anden sag. Men der sad vi og skrev blogpost omkring tekniske emner for dem.
Ja, og det gad vi ikke.
Og de ville gerne have, at vi skrev de her blogpost, og det var fint nok, og det kunne man også godt tage sig sammen til en gang imellem, lige sidde og skrive i weekenden, skrive en 2-3 blogpost.
Det, tænker.
Og masser af marketing, og det er fint ude i nyhedsbrev og alt det.
Ja.
Og det er super. Men vi kunne begge mærke, at det var ikke skide sjovt.
For os.
Det var ikke skide sjovt at sidde og skrive de blogpost, og det er klart, at der er mange mennesker, som synes, det er sjovt. Jeg synes, det er sjovt at skrive bøger. Det er fint nok.
Grineren.
Mm. Men det er større, altså så er det, fordi det er et større projekt. Men det med at sidde og skrive, bruge 5, 6, 7, 8 timer på at skrive en eller anden blogpost, jeg ved godt, man også kan gøre det kortere tid, men det kommer an på, hvor dybt man skal gå. Det synes vi var kedeligt, og så tænkte vi, hvad kan vi ellers lave?
Ja.
Og så kom vi på at lave en podcast, og så endte det så bare med at blive noget, der ikke havde noget med Nordic Eye at gøre.
Men jeg vil sige,
det er sjovt.
Den går lidt tilbage, den her kend dine svagheder, med at starte tidligt, fordi du lærer først dine svagheder at kende, når du kommer i gang med at prøve dig selv af. Og en god ting, det er, at det kommer vi tilbage til faktisk i punkt 4. Man rejser. Altså, du lærer meget af at rejse.
Ja, og det kommer vi tilbage til lige om lidt. Så lad os vende
over. Jeg kan lige sige helt konkret, hvis man ønsker at tage sådan en personlighedstest der for at finde sine svagheder, eller har I også et bud på, hvor...
Altså Myers-Briggs.
Myers-Briggs, ja.
16 personalities.
Det var lige det,
og den er også på dansk 16 personligheder, hvis man ikke er så komfortabel med engelsk. Og hvis der er ord, man er i tvivl om i testen, så slå dem op, fordi det har afgørende betydning for hvilke.
Ja, hvor du er slået ud. Den er genial, fordi den er tilpas simpel til, at man forstår, okay, der er 16 personlighedstyper, du er en af dem. Og den er tilpas kompleks til, at det ikke kun er 4 farver.
Ja, præcis. Så rød og grøn.
Eller hvad det hedder i det der disk og sådan noget.
Ja.
Ved Myers-Briggs, det kan jeg nemlig godt lide ved den, så får du rimelig sådan præcist mål. Eller sådan,
altså, og man kan bruge den. Også. Der står også, hvordan man arbejder sammen godt med andre.
Yes.
Og den er fed, og der er arbejdspladser, der bruger den.
Ja.
Så det er også.
Og den er også gratis, du kan bare gå ind i Google lige nu og finde den.
Yes.
Ja, jeg tror, jeg har brugt den 3-4 forskellige efterhånden.
Ja, du, Niels.
Prøvet lidt hvad.
Skal vi gætte?
Ja.
Altså, jeg kan ikke huske dem.
Nå. Du er i hvert fald E.
Ja.
Det er mit bud. ESTP.
Sæt på. De første tre er rigtige.
Så er du ESTJ.
Ja.
Om så er vi den samme.
Er du også ESTJ?
Ja.
Ej, hvor sjovt.
Det er dem er der en del af det.
Hedder det ikke The Executive eller sådan noget?
Tror hvordan, jeg, kan du huske, hvordan kan du huske det?
Det er 4 bogstaver, Lars.
Nå, jo, men der er 16 forskellige. Jeg kan da ikke huske alle de her ting.
Nå, men altså, jamen, det er jo ikke, der er jo ikke 16 forskellige. Du har jo essentielt set, altså det er jo bogstaverne, der bare, så har du 2.
Var det ENTJ?
Nej, ESTJ.
ESTJ.
End the Intuitive, Niels og Arvis Sensing.
Hvis man er, fordi hvis man er intuitive der, så er man meget, så er man commander, så er man meget hardcore. Så er man ikke særlig, så er man bare, du gør det.
Ja, vi er observerende.
Ja, så er vi med følende der eller sådan.
Ja, så du kan se, du kan lige forklare, hvad den går i, ikke? Altså den.
Hvad er det heroppe i er?
Altså du har jo et af bogstaver hver, ikke? Så du har enten N eller T i intuitive eller thinking. Og så har du, ja, jeg ved ikke, hvad du er gået ind i nu.
Nej,
N det... og F i intuitive eller feeling.
Nå, men vi kan fortælle, at det er på 16personalities.com.
Og den er også på dansk, ja. Så tag den,
ja,
på dit sprog.
Ja, gør det.
Hvis der sidder nogen, som har et andet native sprog end dansk, så kan man sikkert også finde den på det.
Ja, det ville da være lidt sjovt, hvis de så sad og lytter med. Hvem ved? Kan man jo godt.
Og I kan jo bare melde ind, hvad I bliver, hvis I synes, det er sjovt.
Oh, ja.
Ja.
Det er altid sjovt at høre fra, ja, fra lyttere.
Det er faktisk mega sjovt.
Får du mange henvendelser?
Jeg får nogen, der skriver sådan...
Ja. Ja, her der er en overvejende tendens til folk, der skriver til Lars.
Okay.
Jeg ved ikke, om jeg simpelthen virker fjendtlig.
Der er jeg heldig, man kan kun skrive til mig, så der er nogle makker, som jeg kan blive.
Nej, men sådan er det jo. Så det kan, det, hvis der er nogen, der
hvis der er nogen,
hvorfor,
der lytter med her,
så meld lige ind.
Så må I gerne skrive til Esk, så han kan få det godt, ja, om.
Nej, men I må bare gerne skrive, hvorfor I bare melder ind til Lars, om jeg er skræmmende. Det vil jeg gerne vide, fordi så kan jeg jo lige arbejde på det og kende min svaghed. Ja. Men Niels, vi skal videre til...
Vi skal videre til næste punkt her, ja. Vi er så nødt til punkt nummer 4.
Nummer 4, ja.
Ja, klassisk emne.
Klassisk emne, og jeg har jo lige skrevet helt speciale om det her emne.
Ja.
Og afleveret det.
Det kan man måske endda læse, hvis man lytter med.
Det kan man faktisk ikke, fordi det er fortroligt.
Nå, det er jo pokkers, Niels.
Ja, det er jo rigtig pokkers, men jeg har lavet en episode, hvor jeg giver findingsene fra det i dybdegående, okay, ind på mindcast.dk, kan du finde.
Hvis der er nogen, der rigtig gerne vil læse den, så kan I jo hacke Niels computer.
Ja, så kan jeg anbefale, at man gør.
Så fortrolig er den jo nok heller ikke.
Anyway, det handler om work-life balance, og det er jo et begreb, som mange har forskellige holdninger til. Kan man overhovedet snakke om work-life balance som begreb? Hvorfor er work ikke en del af life? Og så, ja, videre. Jeg synes, det er meget relevant at snakke om, fordi at det, som det gør, når man snakker om det, det er, at det italesætter en bevidsthed om, og nemlig fordrer, at man træffer nogle valg om, hvordan man har tænkt sig at leve sit liv, og prøve en eller anden form for balance i det her. Og hvad den balance så er, det er jo svært at sige. Det skal man, ja, nok læse mit speciale for at helt forstå. Det er i hvert fald et bud på det. Men det, som jeg alligevel har skrevet her, det er, for at få en god work-life balance, er det afgørende at afstemme mål i arbejdet med partneren privat. Og med det mener jeg, at uanset hvad, hvis du har et arbejde, hvor du bare er nogenlunde ambitiøs, så kommer det arbejde til at kræve noget af dig.
Ja.
Og du har en arbejdsgiver, en chef, en organisation, som forventer ting af dig. Og det betyder nogle gange, at du er nødt til at gå på kompromis.
Ja. Og med her dit snakker andet vi altså ikke partneren derhjemme, der er chef og kræver ting af dig.
Nå nej, altså vi snakker både, vi snakker nemlig både, at hvis du har et arbejde, hvor det kræves noget af dig der, så har du nok, hvis du har en eller anden partner privat, altså en ægtefælle eller en, ja, kæreste, eller børn bare, så bliver der krævet noget af dig på hjemmefronten også.
Ja.
Og det kan konfliktere enormt meget. Det er det, der er grund til, at man overhovedet snakker work-life balance. Så en måde at løse det på, udover at der er mange ting, man kan gøre, så kan man afstemme de ambitioner, man har i sit arbejde med sin partner derhjemme, meget eksplicit, fordi problemet er, at... at det kan sige, at der opstår enormt mange forvirringer. Løfter kan være implicitte, ikke kun eksplicitte, så man ved ikke helt, hvad man skal forvente af den anden, bare fordi de har sagt, når man vi hjælper selvfølgelig ad med at hente børnene, kan det være manden, han siger. Og ja, så tager han ellers på sit topjob som leder et eller andet sted.
Til klokken 10 om aftenen.
Til klokken 10 om aftenen.
Så kan børnene jo så blive hentet klokken 11.
Så mente han bare, at nå, men kan de ikke bare blive hentet klokken 11 fra børnehaven? Eller nej, det kan være, han mente, jeg henter én gang om ugen, og konen henter selvfølgelig fire gange, fordi hun er kone, eller hvad ved jeg, for nogle stereotype forestillinger. Eller omvendt, ja. Så bare det der, altså sådan, ja, det kan let blive sådan noget stereotypisk noget, og ja, det kan være et kæmpe problem. Så bare sådan for forventningsafstemt det så godt som muligt, om at gøre det meget eksplicit, så man er fuldstændig klar over, hvad det indebærer. Ja. Og hvis nu at... Fordi det kan nemlig være en af de der nederen ting, man går og bekymrer sig om, som mand eller kone, med en partner, der er meget karrieremindet. Shit, mand, altså hvor har jeg personen hen? Kan jeg overhovedet regne med, at de kommer hjem, og kan være nærværende der, eller giver de sig selv alt for meget på arbejde og sådan noget? Det er også fundet ud af meget med, for eksempel sådan en som Niels Arngodt, som er CEO i Implement Consulting Group. Han arbejder sindssygt meget, det har han altid gjort, men det har været forventningen, også fra hjemmefronten. Så hende derhjemme, konen, har altid været bevidst om, og det har børnene også, at han skulle arbejde meget. Så han har også den, der faktisk tjente den største del af pengene til familien, for at det kunne køre rundt. Og så hun kunne arbejde flex, eller være på orlov i perioder. Og det er ligesom bare været det, der har fået det til at fungere for dem.
Ja.
Så længe det er afstemt, så er det jo fint. Der er ikke nogen, der siger, at man skal arbejde lidt for at have en god work-life balance. Man kan sagtens arbejde sindssygt meget. Man skal bare være bevidst om, at det kan have nogle konsekvenser på hjemmefronten, hvis det ikke bliver afstemt ordentligt.
Ja, det er også det, vi ser.
Ser
altså
også
i hvert fald, at der er nogen, som kan arbejde rigtig meget, men at de nyder det. Altså, ja, vi har Tuman Tony i går,
ja,
står op klokken 5, begynder at arbejde, han elsker det, han er simpelthen helt vild med det, og så klokken 7 vågner børnene, så er han sammen med børn og konen,
ja,
så skal de ligesom afsted.
Ja, men det er han så nu, fordi nu sidder han som på diverse bestyrelsespost og sådan noget. Og lige kigge de sidste 20 år, der var nok en anden sag.
Der har det nok været en anden sag.
Men det har ligesom været afstand. Har han også børn der de sidste 20 år så?
Nej, han så ikke. De 14 lige har han haft børn.
Nå, okay, ja.
Men det, så, ja. Det snakker han nemlig også om, at han havde en del år over i UK, London, hvor han havde mulighed for at arbejde igennem.
Ja.
Fordi han afstemte selvfølgelig med kæresten.
Ja.
Kan jeg det? Ja, det kan du godt, det er fint. Og så arbejder han igennem, og han havde ikke nogen børn, han sådan skulle tænke på det tidspunkt. Så ændrede det sig. Og det kan vi så også tydeligt se med mange af vores gæster. Når først vi begynder at snakke børn med dem, så bløder de op.
Ja, præcis. Det er der, man skaber relationer.
Hvis vi skal tage
snakke om børn.
Ja, ja, det er de helt vilde med.
det er deres.
Punkt 4 for vores side er faktisk noget, hvor... Nu snakker vi omkring det her med start tidligt og hårdt arbejde og råbrødsarbejde og så videre.
Men det behøver ikke alt sammen være med arbejde.
Og kan nok også i en eller anden grad få det til at lyde som om, at mange af de her succesfulde iværksættere, de hjerner afsted hele tiden. Men det gør det faktisk ikke nødvendigvis. Der er i hvert fald noget, der går igen ved dem alle sammen. Det er, at de har alle sammen, hver en, rejst verden rundt. Måske lige på nær Jonas Højmark, vil jeg så sige.
Ja, nogen, altså noget af verden. Ikke hele verden, skal vi lige
men
sige.
Men folk har virkelig rejst meget, og så fået en masse perspektiv.
Ja.
Både på deres liv, men også på, jamen, hvad er fordelen ved at bo i et land som Danmark, og hvad man sætter pris på.
Ja, og hvorfor er de her stadigvæk?
Ja.
Men også i det at rejse, det skaber perspektiv, men det skaber også samtaleemner, fordi man har oplevet noget, som er atypisk for den hverdag, man har, som du så kan snakke med andre om, og så kan du få, altså, du kan få en enormt spændende samtale i gang om, hvad det er, man synes om det her, og hvorfor man synes, et bestemt land er fedt. Fordi det er lidt ligesom at se et film. Altså, det er det så ikke helt, men man kan jo godt synes, forskellige dele af en film er fed, ligesom du kan synes, forskellige dele af et land er fedt, og en kultur, og er helt anderledes.
Så film sprog, kan fungere, men
man rejser
er væsentligt. Altså jeg kan se det meget tydeligt, nu har jeg også rejst ualmindeligt meget, 99 lande, men det er meget tydeligt for mig, det er ligegyldigt, hvem jeg møder, lige meget hvor forskellig den person er. Hvis jeg på en eller anden måde kan få dem til at fortælle om en eller anden rejse, så kan vi snakke omkring, fordi jeg har nok næsten altid været
i det land.
Og så kan man snakke om nogle ting. Og så det er bare en god måde at connecte med folk på, fordi det er jo typisk i hvert fald meget positive associationer op i folks hoved omkring den her ferie og de her oplevelser. Og det vil folk rigtig gerne snakke om.
Præcis.
Det er en super god måde at komme ind på folk på.
Ja, det er det virkelig. Så det må vi sige. Og det behøver ikke være til alle mulige bims bananland. Det kan også være, at man har oplevet noget, men prøv at se, om man kan komme i kontakt med den kultur, man nu rejser til. Altså, hvis du er i Tyskland, så tag til et eller andet træf. Altså, fordi de har en helt anden sådan, subkultur af motorcyklister, hvis det er det, man vil. Eller grilltræf, hvad fanden man vil. Eller tag ud i Berlin og opleve der, hvor folk de laver, altså hvor der bor store kvarterer og tyrker. Fordi man kan opleve noget helt andet. Altså, det er sådan en subkultur. Så prøv at find de fede steder, og ikke bare tage ned på Gran Canaria eller Lanzarote, og så jern rundt på din lejede racercykel, og møde andre danskere, der også er røde i huden, fordi de har været dernede den sidste uge på All Inclusive Hotel. Altså søg lidt væk, tag til Marokko. Det kan du så ikke med Norwegian nu, men
nok også en af de ting, der gør, at de alle sammen har rejst. Dem, der ender med at være succesfulde iværksætter, det er, at når du rejser ud, og når du får perspektiv, og når du indser, at der bor 5,75 millioner mennesker i Danmark, og der er 1,4 milliarder i Kina, 1,3 milliarder i Indien, osv., så indser du også, at det er et meget, meget lille marked, og det er okay at tænke større. Lad os nu tænke noget større, og kigge på, om der er en super succesfuld iværksætter her og der, og dem har man aldrig nogensinde hørt om, lige så vel. Som de allerstørste iværksættere i Danmark, der er ikke nogen, der aner, hvem de er ude i verden. Altså, det er helt vildt.
Nej. Det er faktisk rigtig fedt. Det er rigtig fedt. Så kom ud. Det er sådan set det, vi kan sige.
Ja, det kan vi bare anbefale. Det femte punkt på Mindcast.
På Mindcast, ja.
Vi har en reference. Det perfekte menneske.
Jeg har skrevet det hele menneske her. Tag livet til revurdering. Det er i hvert fald noget, der går meget igen også. Men det var lidt det, vi snakkede om i starten også. I og med, at at jeg begynder at interviewe folk, der ikke kun tænker, hvordan kan vi nå så meget som muligt på kortest tid.
Mm.
Det finder jeg egentlig også ud af, at tit, at hvis jeg sætter en ramme for, at podcasten handler om performance kun, så er det det, folk taler ind til. Men altid har de her spændende mennesker jo mega meget mere dybde end det,
ja.
Og kan og har så meget på hjerte i forhold til, hvad de gør os privat for at have det godt, altså sådan, ja. Og for at kunne trives, og for at være, altså for at være en, man gider at være sammen med, altså sådan, og, og så er det også tit, at jeg har snakket med nogen, som, som også har troet, at de skulle noget hele deres liv, og så finder ud af, at de skal noget komplet andet. For eksempel Laura Storm, som, som er hende her, den også unge, sindssygt succesfuld karrierekvinde, kan man godt sige. Hvis du scroller ned over hendes LinkedIn-profil, så har hun været CEO i noget, der hedder Sustainia, som hjælper organisationer til at kommunikere sustainable tiltag, altså ting omkring bæredygtighed og grøn omstilling og den slags ting, hjælper de virksomheder med. Så meget ung at være CEO der er rimelig hardcore, og det gjorde jo, at hun arbejdede helt vildt meget. Så sker der det, at hun har også en datter, som hun så leger med en eller anden dag, hvor at hun så faktisk falder ned fra en seng eller et eller andet, som hun så slår hovedet helt vildt. Så meget hun får en hjernerystelse, hvor hun er nødt til at ligge stille i et mørkt rum i hvert fald en måned, halvanden måned, eller også var det flere måneder, kan jeg faktisk ikke huske nu, men uanset hvad, i hvert fald lang tid. Og det gør så, at hun kommer rigtig til at tænke sig om, altså hvad for et liv er det egentlig, hun er i gang med at leve, hvor hun bare stormer derudaf. Og hvad for et liv vil hun gerne leve, og hvad er sundhed for hende, og sådan, og finder ud af, at hun vil meget mere hellere tilbage til naturen. Altså hun bliver ikke mindre ambitiøs efter det her. Hun går bare meget mere op i, at være til stede, hvor hun er. Ikke kun ting skal være stepping stones, men hver dag, hvor hun er nu. Hun går rigtig meget op i at komme udenfor i naturen. Altså hun bliver meget sådan, altså næsten helt helsefreak omkring det, men sådan, I ved, altså virkelig kommer ud og se, hvad er egentlig sundt for mig? Altså sådan, at få trukket vejret noget mere, få mærket sin egen krop. Altså det bliver sådan meget sådan, men alligevel ret inspirerende, når man tænker på, hvor karrierefokuseret hun har været, og så gået over til igen stadig at være det, men nu med en meget større bevidsthed omkring, hvad hendes krop i hvert fald ikke kan holde til, hvad hun er nødt til at gøre for at tage sig godt af sin krop og sin sjæl, som det nu bliver igen meget helseagtigt. Men det er et eksempel på, at af alle de her gæsters input, handler det tit om, ja, at være bevidst om, hvad for et liv er jeg i gang med at leve lige nu?
Mm.
Hvad vil jeg, altså når jeg nu ligger på min dødsseng, hvad vil jeg fortryde, jeg har gjort alt for meget, hvad vil jeg egentlig gerne hellere bruge min tid på? Kind of thinking. Der er der også en type som Mikkel Eriksen, som også har virkelig inspireret mig meget. En af dem, der startede Valcon, konsulenthuset i sin tid. Mm. Tre mennesker om skrivebord til over 200 medarbejdere, der mange der er nu. Rigtig kæmpe konsulenthus, en af de største i Danmark. Han besluttede sig for, han var også i bestyrelsespost rundt omkring, men han besluttede sig en dag for, at han ikke skulle være der mere. Han tog livet til revurdering et øjeblik. Og så blev han skovrider i stedet for.
Ja, og det, er altså ikke nemt.
Nej, det er faktisk ikke nemt.
Det er faktisk ikke nemt.
Skovrider er faktisk en relativt høj stilling i Naturstyrelsen. Faktisk den højeste, du kan være inden for et af de her skovdistrikter, som der vist er 12 af i Danmark eller sådan noget. Så forklarer han så. Jeg vidste ikke noget om den verden, men det er ikke en skovfode, det er faktisk. Altså, ja, du har altså mange ledermøder.
Det er en kandidat. Det er en kandidat i for, altså det er sådan, nå. Du skal tage 5 års uddannelse for at blive det der.
Ja,
okay.
Så det der skal
altså. Ja, det er ikke for sjov. Det er ikke for sjov. Men det er stadig noget andet, hvor han kommer mere udenfor, og han er ikke i det her hardcore performance miljø hele tiden, som han var, når han var en af stifterne for Balkon. Og der havde han så en masse refleksioner omkring det at skulle være det at det måske kan være en ego booster at være på. Også. Så man stimulerer hele tiden sin eget ego ved at være konsulent, hvor du sådan skal præsentere ting foran folk. Mm. Fordi se mig, hør mig. Og han blev meget bevidst omkring, han læste også en bog, der hedder New Earth, som også er meget sådan spirituel egentlig. Men det inspirerede ham til at sige, okay, måske når jeg egentlig tager ordet til et møde, så er det lige så meget fordi, at mit ego fortæller mig, at jeg skal høre mig selv snakke, mere end det er en refleksion omkring, og det egentlig er gavnligt, at jeg snakker til mødet lige nu.
Mm.
Og så det er mere sådan med drug, siger han. Altså det med at præstere performance som et drug, snakker han meget om. Det synes jeg også var mega inspirerende, fordi jeg også selv er konsulent, eller altid også kunne være glad for at præsentere. Så for mig til at reflektere over, gør jeg det egentlig det her, fordi at jeg får et ego boost af det, eller er det det mest værdifulde, der sker i rummet lige nu, hvis jeg snakker nødvendigvis? Mm. Burde jeg trække mig tilbage nogle gange, eller i hvert fald være bevidst om, at det er et eller andet orangutang inde i mig, der siger, nu skal du sige noget, fordi du skal derud over stepperne, eller hvad det måtte være. Så blev han så skovrider der, men det der også er en sjov side note til det, og det er der, hvor jeg har tænkt mig at interviewe ham igen. Men nu skal han lige lande i sit nye job. Han er ikke længere skovrider, men er faktisk gået tilbage til konsulentbranchen alligevel.
Okay.
Og Det er altså også interessant, at han så alligevel valgte nu at være bevidst om, okay, jeg kan faktisk godt meget rigtig godt lide det der. Nu har jeg fået en helt anden lag af bevidsthed omkring, hvad det er for en person, jeg er i konsulentjobbet osv. osv. Men det er, ja, så med en ny indgangsvinkel skal han så igen bare hjælpe kunder med at lykkes i deres organisation, og det er det, han egentlig brænder for os. Og derfor har han gået tilbage. Så det kunne være spændende at snakke med ham igen om, hvad vil det sige, at nu kommer tilbage for dig? Altså, har egoet så taget over igen, eller hvordan omledes? Det tror jeg nu ikke. Men bare lige høre hans tanker omkring, det kunne være fedt. Så det har jeg tænkt mig at spørge ham om, om han vil være med til. Ja. Ja. Det tror jeg var...
Noget med at revurdere sit liv, eller hvordan man lever sit liv.
Ja, det er fedt.
Det tror jeg faktisk også, at vi har en del gæster, som har snakket om. Ja. Om ikke andet, så ser man ofte de her iværksættere her, som arbejder i årevis.
Ja.
Knokler røven ud af bukserne, som vi jo har sagt, det er hårdt arbejde. Og så laver man lige pludselig en eller anden exit.
Mm-hmm.
Og så står du og har fået 20 eller 50 eller 100 millioner eller et eller andet, og de skal følge dele, så der skal betales sådan noget skat og sådan noget, så det er aldrig lige så voldsomt, som det lyder i medierne.
Nej.
Men alligevel, og så står du med de der penge der, men du har ikke din virksomhed længere.
Nej, så hvad fanden gør man så?
Ja.
Så står man der.
Ja.
Hvad nu? Og der tror jeg, det kan godt være sådan en lidt vild periode for folk.
Kæmpe sort hul.
Altså det, vi har en, Henrik Silmer, han rejser så jorden rundt. Altså, det går meget godt i spil med vores punkt 4. Men vores punkt 5 synes jeg nu egentlig også går meget godt ind her, fordi det er folks forhold til penge, har vi skrevet. Og det er så forskelligt, dem vi møder. Vi har sådan en gennemgående ting, som er, at når du har mange penge, så lad være med at holde dig tilbage. Du kan lige så godt nyde det, mens du har dem. Men det varierer så også lidt. Der er nogen, der ligesom siger, altså mine børn, de skal sammen ikke have noget. De kan ligesom få lov til at arbejde selv for det. Og så er der andre, lad os bare sige, der er nogen, der bruger flere penge end andre.
Jo, men der er nogen, men jeg synes faktisk næsten alle sammen, der har børn, de sender jo også børnene på arbejde i superbrusen som flaskedrenge, som 15 år, eller hvad man
nu skal. Ja, eller de kan få lov til at lave kakaopulver, og så stå ude i vejen. Altså, de kan bare komme i gang. Slå græs.
Og det er opdragelsesmæssigt, men alt der hænger ikke penge på træerne, kind of mindset.
Lige præcis.
Ja, vi har ikke nogen. Jeg tror ikke, vi har nogen, hvor det ligesom er, de får bare en Fiat 500 i 18 år, og så kan de ellers bare køre-agtigt. Det er sådan, det tror jeg sådan går igen. Og så er der rigtig mange, der siger, nu når jeg har penge, altså jeg skal bare bygge virksomheder, eller jeg skal bare lave et eller andet andet.
Mm-hmm.
Det er ikke pengene, der gør, at de er glade overhovedet.
Det er rigtigt.
Det er ikke pengene, der gør, at folk er glade. Alle dem, jeg snakker med, som har mega mange penge, eller hvad?
Ja.
Ja.
Det er også nemmere at sige, når du har dem.
Det siger det de også alle sammen.
Det siger de,
man skal næsten prøve, altså du skal næsten prøve det, men det går så også op for dig. Det
at pengene
du når et vist niveau, og så
når du står der med de, og du har exitet, og du står med 20 millioner eller 50 millioner eller hvad du nu får i hånden, så er det der, hvor de indser, hey, men det var jo ikke de her, altså jo, det er fint nok, nu kan jeg gå ud og købe en Porsche, og hvad så?
Ja.
Altså vi kørte med Johan Bülow i hans Porsche, hvad var det?
Ja, 911. Ja, ja.
Vi kører i den har han lige købt, og så siger han, jamen der gik 3 uger, så var det hverdag igen. Det var ikke fedt længere. Altså, jeg kunne
så
lige så godt køre
en større bil.
Jamen, jeg kunne lige så godt køre en Volkswagen. Det er helt ligegyldigt.
Ja.
Altså, det bliver hurtigt hverdag igen.
Ja.
Og sådan siger mange af dem, altså du kan ikke købe dig til at være glad.
Nej.
Og de indser alle sammen, jamen det der jo egentlig var fedt, det var jo processen med at lave den her virksomhed. Det var hele processen igennem, også selvom det var hårdt
også
nogle
det gør,
gange.
Ja.
Også selvom
det, der
man havde søvnløse
altså
netter. Det var det, der var sjovt. Og så starter man ligesom forfra. Nu er vi forbi Kasper Kravlund. Det er heller ikke udkommet endnu. Det kommer.
Nej.
Super fed iværksætter fra Aarhus. Han lavede et datacenter tilbage i nullerne. Der startede 90'erne. Og så op og får det solgt til TDC på et tidspunkt. Så flytter han til Thailand. Og så opbygger han den ene virksomhed efter
Lars'
den anden.
Drøm.
Ja, det kan godt ske. I alle mulige andre industrier. Og han starter en ny industri hver gang. Fordi han siger, det værste han ved, det er,
han kender sine udfordringer.
Han gider ikke kende sine udfordringer. Han gider ikke starte en virksomhed.
Det er
det samme igen
pointe
i samme industri. Og så vide, hvad der ligger foran.
No.
Fordi så gider han ikke til at gå igennem det. Fordi det er frygteligt. Han
ved, det er frygteligt at kunne se. Han kan bare se vejen ud af, ikke? Nu skal jeg over alle de her forhandlinger. Og jeg kender dem alle sammen. Men
jeg ved også, hvordan jeg skal håndtere dem.
Jeg ved en idé om, hvordan jeg skal håndtere dem. Men det kan godt være, at der er nogle finurligheder, ikke?
Men han gider ikke have dem. Han vil hellere have det eventyr med at være i en anden industri.
Ja.
Og så kommer der en udfordring.
Så løser du
man den.
Og så tænker man, yes, nu
skal jeg ud og drikke bajer, og nu kører det bare, for nu er alting er fedt.
Så kører det.
Og så går der 2 uger.
Så
brænder lokummet igen, ikke?
Ja. Og det synes han også er fedt.
Ja, det synes han
det virker
fedt.
Virkelig som om,
så ved han ikke, hvad der kommer.
Nemlig, det virker som om mange af dem interviewer, de også bare elsker the grind. Altså elsker knoklerøvnet af bukserne. Bare fordi, at det er at knoklerøvnet. Så altså, føler sig, jeg ved ikke om det er også noget ego noget måske, men altså føler sig virkelig hardcore.
Jeg tror godt,
fordi,
de kan lide udfordringer. De kan godt lide udfordringer.
Ja, hvad er det, der er der?
Det er
tilfredsstillende, tror jeg. Kom over den forhindring.
Ja.
Altså det er virkelig tilfredsstillende. Ja. Det kan være, altså, det er lidt ligesom når du har det er den der følelse af, nu har du ligesom, nu er der clear, altså en simpel ting er, ikke, lad os sige du lægger an til en overhaling, ikke? Mm. Når du så er forbi, så er det fedt, ikke? Du sidder og stresser dig op hele vejen inden, og jeg tror det er noget af det samme, der ligesom går igen. Altså de er sultne, men nogle af dem, jeg tror jo mere erfaring de har, jo mere er de også i stand til at tage et skridt tilbage, når de står i noget, som de bare synes er svært, og sige, jeg tænker proces i det her. Mm. Og det kan man aktivt gøre selv. Det kan være ligegyldigt, om du skriver en hovedopgave på dit studie, eller om du er i gang med en midtvejseksamen. Så tag et aktivt skridt tilbage og sige, hvad lærer jeg af det her, uden at tænke på karakteren? Altså lærer jeg at skrive akademisk, hvis du laver et studie, eller hvis du er sygeplejerske, lærer du så noget om patientpleje, eller altså hvordan du håndterer de mennesker, du arbejder med i din hverdag, eller hvis du skal sige noget til din værelseskammerat, som er pisse nederen, i forhold til at du synes han eller hun er elendig til at gøre rent, eller tømme opvaskeren, eller hvad fanden det nu måtte være, ikke? Så tænk på, hvad er det egentlig du får ud af det her, altså hvordan siger du det på den bedste måde? Altså, fordi det er også en udfordring, hvor du ligesom skal sige, jeg har ikke lyst til at svine min værelseskammerat til, hvis du bor i et bofællesskab, og ligesom sige, hold kæft, får du godt nok dårligt til at tømme opvaskeren. Mm. Det må du gerne blive noget bedre til. Men lær at sige det på en anden måde.
Mm.
Eller det kan være alt muligt. Så tag de små ting, og ligesom tænk, hvad er det, du kan lære af det? Mm. Og jeg tror, det er det, de bliver gode til. Det er, hvad er det, de lærer af processen? Og jeg tror, de er sultne på.
De er meget nysgerrige, mere, altså de er ofte meget nysgerrige mennesker, der gerne vil lære noget. Hvis vi skal vende kort tilbage til det her med forholdet til penge, så det er lidt nemmere at sige, når du har penge, jamen det er ikke vigtigt. Altså det kan, altså så kan du mærke, jamen det er ikke vigtigt. Der er også mange af dem, og det ser vi også, at der er mange af de her iværksættere, som grunden til, at de måske i første omgang blev iværksættere og arbejdede så hårdt, det var fordi, de havde en Porsche til at hænge op på væggen, som de godt kunne tænke sig at købe. Altså, der er nogle gange, hvor det ligesom har ikke været måske den primære, men i hvert fald en af de der drivers for, det kunne jeg godt tænke mig. Men jeg tror rigtig meget af det ligger i, altså, sense of personal accomplishment. Du vil gerne føle, I did it. Ja. Altså, jeg gjorde det altså. Og det tror jeg, det er stort for mange af dem. Og så når man så kigger på, jamen, hvad er det for beløbsstørrelse af penge, der giver mening at have, så virker det lidt til, at det er fint, altså hvis du har... Jeg ved ikke, om man kan sætte bestemt beløb på, men hvis du har 15 eller 20 eller 25 millioner eller et eller andet, der er egentlig ikke nogen forskel i at have 20 millioner og have 100 millioner.
Ja, eller 2 milliarder.
2 milliarder, så kan du købe en jagt.
Altså. Ja, men det, er så, men det har vi så ikke oplevet, at folk gør.
Nej,
altså,
nej
det gør ikke. Nej, folk er lige... Altså, når det kommer til stykket, så gør de det ikke.
Altså, det er ikke forskellen altså. Altså, det at du har, lad os sige, 20 millioner, det gør så, at du kan få et super lækkert hus. Og du har råd til at betale de der lækre familieferier med børnene. Du kan have den der bil, du gerne vil have. Altså, du kan ligesom få alting, som du skal bruge. Men om du så har 200, det gør ingen forskel. Du kan ikke få så meget mere.
Altså, så skal du have et sommerhus mere, ikke? Men who cares, siger de. Ja. Altså, du kunne have lejet et i stedet for.
Ja, præcis. Så kunne jeg have 10 biler, men jeg vil ikke køre i dem.
Nej.
Og de er alle sammen hverdag igen efter 2 uger. Så... Der gør det ikke rigtig nogen forskel. Og så bliver det meget, for det spørger vi jo efter dem, som bliver ved med at lave virksomhed. Jamen, hvad er det, der driver det? Jamen, det er bare lysten til at skabe noget, og så have de her udfordringer
og løse dem. De arbejder stadigvæk. Hver en. Mm. Der er jo ikke en af dem, hvor vi har interviewet dem på en strand, et eller andet sted. Eller hver dag. Altså, vi møder dem på deres kontor.
Selvfølgelig.
Ja. Så de arbejder
hver dag. Det skal have noget at stå
op til, jo. Ja. Det er skide
vigtigt. Ellers dør du også i en meget tidlig alder.
Ja,
ja, det vil være ærgerligt.
Der kan være nogen af dem, der har været åndeligt døde. Det skal man ikke kunne sige. Nej, det er der ikke. Man kan lære meget af det. Men man skal ikke gå og tro i hvert fald. Man skal lade være med at sætte næsen op efter noget og tro, at det så er der, efter man har nået det punkt. Men så bliver man bare skuffet.
Men hvis jeg lige må knytte det sidste eksempel til det, så er det jo bare gengangeren. Altså, det er jo også noget, som ham, Simon Sinek, nu tror jeg også, vi vil være til vejs ind i afsnittet her. Men Simon Sinek bliver ved med at snakke om igen og igen. Finite og infinite goals. Så finite goals, det er goals, som har et, altså, som stopper på et tidspunkt, hvor du kan se, det er meget eksplicit, okay, jeg skal vinde 5 OL-medaljer, siger Michael Phelps så. ja. så har jeg nået målet. Eller 20 eller mange.
Ja, så er jeg tilfreds.
Så er jeg tilfreds. Og alle, der sætter sig sådan nogle store finite goals, som er meget nemme at se, hvornår de er klaret.
Ja.
Når de når dem, så går de ned med en depression.
Jamen, fordi hvad skal
hele
jeg gøre
bundet.
Nu?
Hvad skal jeg gøre nu? Når du er nået toppen af bjerget, hvis ikke du har et nyt bjerg, men det samme, du kan begynde at bestige, så er du fucked. Mm. Og det siger han bare, og der er Simon Sinek, der er så mange eksempler på det. Så det er klart det samme argument med, processen er det vigtige. Du skal heller ikke begynde at, altså, du skal begynde at være bjergbestiger, hvis du hader at bestige et bjerg. Så kun elsker toppen. Det er jo ikke nogen grund til. Du skal elske hver eneste greb, du tager dig op af. Og selvfølgelig ikke elske alle dele, for der er robots arbejde osv. osv.
Yes.
Men processen i sin helhed, og det med, at ja, de her step på vejen, dem, du skulle se mening med at tage dem hver især, mere end målet i sig selv.
De udfordringer, man møder undervejs.
Det er også fuldstændig gennemgående i alle, jeg har snakket med. Altså, det I siger der.
Med det, så har vi dækket 5 key learnings, både for Mindcast og for Fremtidsfabrikken, og vi er egentlig til at lukke af for i dag. Hvis vil du ikke fortælle dig om, Niels, til vores lytter, hvis de skal lytte til Mindcast, hvad er det, det går ud på igen, og hvorfor skal de lytte til den podcast?
Grunden til, at man skal lytte til Mindcast, er selvfølgelig, at det kan give noget helt almindelig inspiration til din dagligdag, om at prøve en eller anden ny rutine, et eller andet nyt step med dit arbejde, måske noget perspektiv på dit liv generelt, fordi det er interessant at høre om de her topsuccesfulde mennesker, hvordan deres almindelige privatliv egentlig ser ud, når jeg udfordrer dem på, hvornår du sidst skændes med din kone, eller hvad det måtte være. Så der, hvor du kommer ind under huden på de her succesfulde mennesker, som vi alle sammen går og oplever, er trælse ting. Hvad kan man alligevel gøre for at overkomme de ting? Så både sådan en helt konkret fif til hverdagen, hacks til din mentale performance, måske søvn, kost, motion, den slags ting, eller bare et eksistentielt nyt livssyn på dit eget liv, eller hvordan du kan være en god version selv over for andre.
Mm.
Det er de perspektiver, man får ved at lytte til Mindcast.
Perfekt.
Det er fedt.
Hvad med jeres?
Det er sådan set det er ret nemt. Altså vi interviewer iværksættere og investorer og teknologiske eksperter, som vi selv er inspireret af. Og vi håber på at kunne formidle noget af det drive, de har til vores lyttere, og inspirere og motivere til, at man kan komme i gang selv, eller hvis man ikke har lyst til at komme i gang selv, men bare synes, det er spændende at høre om. Vi har selvfølgelig ikke noget mål om, at der er nogle af vores lyttere, der skal blive millionær eller et eller andet vanvittigt. Men for mange synes folk, at det er spændende at få et indblik i de folks liv. Så vi prøver at stille spørgsmål, som Lars og jeg, som to unge studerende, selv vil være interesseret i at høre svaret på.
Ja, så forsøger vi jo også at menneskeliggøre nogle af de her mennesker ved at prøve at komme lidt ned på det. Nu er vi begyndt at spørge meget om folks livret.
Ja.
Fordi det er bare sådan en simpel
ting. Det læmeliggør meget, hvad folk er. Ja. Altså, og det er mennesker, der laver mad hver aften. Og selvom de kan blive beskrevet som gulddrengen eller guldkvinden i Berlinske eller i
Børsten.
Hvad medierne
nu kan finde på, så kan de køre dem op, og så kan de pille dem ned igen. Ja. Vores, vi forsøger at formidle noget fornuftigt indhold omkring iværksætteri og drive forretning, ledelse og så videre.
På en sjov måde.
Så vi forsøger altid, så vidt muligt, at bløde lidt op for folk, få nogle jokes ind, nogle grin, så det ikke er kedeligt at lytte til.
Ja, det skal...
Der er meget gas på.
Det er super fedt. Forsøger vi. Og hvis I som lytter synes, at det har været fedt med de her collaborations, hvad end det er Mindcast, der laver det med Fremtidsfabrikken, eller Mindcast, der skulle lave det med andre podcast, eller andre generelt, eller Fremtidsfabrikken, der skal gøre det, så kan I jo melde ind til den respektive podcast, Fremtidsfabrikken eller Mindcast.
Ja.
Hvis I vil høre mere af det, eller vi skal summere vores learnings en gang næste år.
Det kunne jeg også sindssygt godt tænke mig at vide.
Ja.
Altså, så hvem jeg skal gå sammen med, hvem I skal gå sammen med, kunne være fedt.
Så gå ind og skriv til os, og så skal det selvfølgelig siges, at links ligger til de respektive podcasts nede i beskrivelsen /show notes.
Ja.
Så man kan gå ind og finde det, skulle I være i tvivl, så er det Fremtidsfabrikken og Mindcast, og jeg tror egentlig, vi
man
vil
lukke
af. Man
kan jo nok søge på Google,
ja,
hvis
det
man
kan
er i tvivl om, hvordan pokker man finder det.
Og ellers så tror jeg, vi vil lukke af for i dag. Hvad plejer du at sige, når du lukker af?
Jeg plejer bare at håbe på, at folk de lytter igen i næste uge. Eller
subscribe.
Subscribe, baby. Giv den 5 stjerner på iTunes. Okay. Det er faktisk længe siden, jeg har sagt.
Så kan du
men
være
det,
med.
Men det er vi faktisk jo. Det har vi vores. Tak til vores lytter, kan vi lige sige, fordi vi har faktisk 5 stjerner på iTunes.
Ja, sindssygt.
Ja, 5 rent.
5 clean.
Ja, altså vi har nogen, men vi har nok til, at de ligesom
har opdaget. Vi har nogen, der er sure.
Vi har nogle, der
har nogle, lad være med det. Eller ikke sure, men nogen der, som er ikke lige så glade som alle de andre.
I har sådan nogle rigtig gode... Okay, den der lytter til Fremtidsfabrikken, de er nu sådan nogle nice nogen.
Ja,
de er måske nice. Interesseret i også at give den 5 stjerner til Minecraft.
Men jeg tror også, det er fordi, folk kan ikke være sure over... Ja, folk kan selvfølgelig godt være sure over folk, der tjener mange penge. Men de lytter så ikke til vores podcast, åbenbart.
Nej.
Men ja, og så er Lars og jeg begyndt, fordi vi gerne vil connect med vores lytter, så vi siger, add os på LinkedIn.
Det siger jeg også. Det siger jeg ofte, når jeg siger 5 stjerner på iTunes. Okay.
Jamen, det er
jeg elsker at connecte med folk.
Det er helt
det gør jeg.
Så det skal I faktisk bare gøre.
Ja. Connect og der ligger så også link kan vi, nede i beskrivelsen.
Og I hedder Eske Gerum.
Eske Gerum og
Lars Horsbøl.
Ja.
Og, gå ind og find dem på LinkedIn.
Ja, og du hedder Niels Vium. Ja.
Uden R.
Yes. Ja. V-I-U-M.
Ja, V-I-U-M.
Og med de ord, så tror jeg, vi vil lukke af for i dag. Traditionen 2, det kan være, du skal være med. Så lukker vi af med at sige...
Moin! Moin.